Areena.
Se, mikä mä hioin hirveästi, se oli just sitä Alisen romaania. Ja se hämmensi minua, koska mä olin ajatellut, että hei, että mähän on kirjoittanut aika pitkään ja on se varmasti aika helppoa kirjoittaa semmoinen ensimmäinen luku tämmöisen nuoren naisen kirjaan, joka ei ole minä. Eikä ollut ollenkaan. Jonkin aikaa elämä on tätä. Ei ole juuria, ei menneisyyttä, ei edes tulevaisuutta. Ei muuta kuin konstruktio, idea tai kajastus kaukana horisontissa, missä aurinko ei laske, vaan nousee nousemistaan yhä kirkkaassa ja kauniissa kesäaamussa.
Monika Fagerholm, sä luit otteen romaanistasi Eristystila kapinoivia naisia. Miksi valitsit sen tämän luomiskertomusohjelman alkuun?
No jotenkin tämä kuvastaa tätä romaania, mistä on kyse. Eli kyse on nuoruudessa ja tietystä nuoruuden tilasta. On nuori ja on hetken aikaa iättömässä, ajattomassa tilassa. Tavallaan niin kuin se taju niistä mahdollisuuksista tai jotenkin se, että haluaa johonkin, mutta kumminkin ei tiedä mitään. Ei ole mitään kokemuksia, ei ole mitään, ei ole sitä mennyttä, eikä edes tulevaisuutta. Ja jotenkin tämä on se tila, jossa tämä päähenkilö Alice, joka on 18-vuotias, jossa hän on romaanin alussa. Sitten tulee se aika, tulee kokemuksia, tulee asioita.
Kirjan alkuperäinen nimihän on Döda Trakten.
Kyllä.
Kvinnor i revolt, koska olet kirjoittanut sen ruotsiksi, mutta nyt tässä suomenkielisessä ohjelmassa mä lainaan ja sinäkin luit Hanni-Mari Heinon suomennoksesta. Kyllä. Pätkiä. Kaikki itse asiassa sun 7 romaania on suomennettu. Mä kerron vähän lisää, että millaisia asioita romaanissa tapahtuu. Päähenkilö nimenomaan on 18-vuotias Alice ja on vuosi 76. Tyttö muuttaa tässä kirjassa isänsä perheen taloon, jota hän kutsuu nukketaloksi, ja naisasialiikkeestä ponnistaneesta isän puolisosta tulee hänelle hyvin tärkeä henkilö. Mutta hän tutustuu myös 2 nuoreen, saksalaiseen ja amerikkalaiseen, ja jotain tapahtuu. Paitsi että on juhlia, niin jossain siellä taustalla kytee semmoinen kapinan halu tai tarve. Ja Alice lukee uutisista saksalaisesta terroristijärjestöstä ja myös kärkihahmon Ulrike Meinhofin kuolemasta ja alkaa itse kirjoittaa. Tämä romaani jakautuu 2 tasoon, Alicen elämään ja hänen kirjoittamaansa kirjaan. Kerro Monika vähän lisää niistä havainnoista, jotka on saanut kirjoittamaan tämän romaanin.
Mun prosessit on aika kaoottisia. Mä yleensä aloitan siitä, että ei ole sanoja. On jokin juttu, joka tavallaan painaa päälle, kun on jokin tunne. Mutta tämä niin kuin alkoi aika yksinkertaisesta ajatuksesta. Tämä oli vähän koronan aikana ilmeisesti, niin jotenkin tuli semmoinen tunne, että kaikki aika alkaa hajoamaan. Mä en tarkoita nyt koronaa, se oli mulle ihan hyvä aika. Mutta maailmassa, yhteiskunnassa ja jotenkin, että meiltä menee pohja. Kaikilta menee pohja. Silloin tuli se yksinkertainen ajatus, että miten me ollaan päädytty tähän. Ja mä oon itse 64 vuotta elänyt aika pitkän elämän, niin pystyn jotenkin rupesin ajattelemaan, että hei, että missä oltiin silloin, kun 70-luvulla, mistä aloitettiin, mistä tämä alkoi. Okei, niin sitten mä ajattelin, että tästähän olisi ihan hyvä kirjoittaa, että mitkä liikkeet ajassa on ollut, minkälainen ihminen oli. Esimerkiksi silloin 70-luvulla, kun tämä alkaa, tämä on sen konsensusyhteiskunnan viimeisiä vuosia. Myöskin sen ihan selkeän, mikä se on, welfare-samhelle.
Hyvinvointiyhteiskunnan.
Tämä niin kuin konsensus hyvinvointiyhteiskunnasta alkaa murenemaan tämän jälkeen. Eihän tästä niin kuin voi kirjoittaa mielenkiintoista romaania, koska romaani on aina henkilöiden tarinoita, ihmisten tarinoita. Mutta jos laitetaan ihmisiä tämmöiseen, niin kuin, että matkustetaan heidän kanssa ajan läpi tähän päivään. Niin tämmöisiä liikkeitä ajassa, ajatuksia ajassa, tapahtumia ajassa, saisiko sitä siitä jonkinlaisen linjan. Toinen asia on sitten, että vaikka mä en koskaan halunnut kirjoittaa kirjan kirjoittavasta ihmisestä tai kirjoittamisesta, koska mun mielestä nämä on aika sisäänpäin kääntyneitä ja jotenkin tylsiä. Kyllä mä sanon, että on hyviäkin, esimerkiksi Kalve Knausgård, joka mä todella ihailen sitä taisteluni sarjaa, mutta usein ne voi olla, en mä tiedä, siis mulla niinku se on sekä elämässä kirjoittamisessa, että mä haluan niinku ulospäin, mutta sitten niinku tuli ihan selkeänä myöskin se, että keksii kirjailijan, joka on tässä ajassa, mistä hän aloittaa ja mitä loppuu, eli kolme osaa. Tämä olisi 70-lukua, olisi ensimmäinen osa, toinen osa olisi sitten joskus, tai mä oon kirjoittamassa sitä just nyt, noin 80-luvun lopussa ja sitten 90-lukua. Ja sitten olisi nykyaika. Ja mä ajattelin silloin, kun mä aloitin tämän, että kaikki tulisi yhteen volyymiin, mutta se oli aivan kestämätöntä, koska jos sä haluat paneutua johonkin ja myöskin saada sitä tuntumaa, mä huomasin sitten, että kolme osaa. Ja kirjoittava ihminen. Ja sitten oli tämmöinen lapsellinen ajatus, että en mä tiedä, jos mä kaduttaa vähän. Mutta tämä oli semmoinen hieno ajatus, että olisipa kivaa kirjoittaa kirjoittavan ihmisen tekstejä. Keksiä semmoinen ihminen ja keksiä ne tekstit. Ja mulla olisi oikeastaan, että tämä voisi olla hauskaa, että mitähän niin kuin erilaisia kirjoituksia, mitä romaania, proosaa, jotain esseitä varmaan myöskin, niin mitä tulee ajan mukana. Niin joo, mutta mä tiedän, että tämä ei ollutkaan niin kivaa.
Eristystila aloittaa sarjan ja ensimmäinen osa on vain tiivis vuosi nuoren naisen elämästä, jossa hänestä tulee kirjailija. Minkälaista on ollut mennä Alisen mieleen ja elämään?
No aika siis mielenkiintoista. Alise ei ole minä. Hänessä on piirteitä minusta. Mä en halunnut kirjoittaa semmoisesta ihmisestä, joka on nuori epävarma, koska mun mielestä kirjoittaminen usein alkaa siitä epävarmuudesta. Tai voi olla niin, että ei tämmöinen ajatus myöskin, että esikoiskirjailijoita on kahta sorttia. Toisella on tarina, vahva tarina, joka on kantanut koko lyhyen elämänsä ja sit täytyy saada se kirjoitettua. Mutta usein on toisella lailla, että niin kun on vaan vahva vire, että pitää kirjoittaa, mutta ei oikein niin kun tiedä mitä, miten ja mihin minä menen, mihin minä olen menossa. Ja se on mun mielestä, vaikka se ei ole miellyttävä tila ja voi olla, että myöskin ihmiset, sen takia nuoria kirjailijoita, niin kun ajatellaan, että ne on niin banaaleja, ne ei tiedä mitä, koska just se epävarmuus näkyy niin paljon, mutta jotenkin mun käsitys on se, että epävarmuus on voimavara. Ja sen takia mä ajattelin, että mä haluan tämmöisen hyvin aloittelevan ihmisen, joka ei tiedä, jolla ei ole tarkkoja käsityksiä. Mutta joutuu tämän vuoden aikana, jota kirja käsittelee, niin tietenkin kirjoittaa, se alkaa. Mutta hän joutuu myöskin nyt ensimmäistä kertaa niin kuin kohtaamaan maailmaan. Ja myöskin se, että maailma muokkaa hänet ja tämmöisiä ensimmäisiä kokemuksia.
Hän on juuri siinä vaiheessa, jossa elämä kääntyy lapsuudesta ja nuoruudesta kohti aikuisuutta.
Näin se on. Ja ei hän ole millään tavalla valmis tässä kirjan lopussa, koska se mitä tapahtuu on spoilaamatta, on se, että romaani valmistuu, mutta kaikki muu hajoaa, kaikki hänen rakenteensa. Mutta se mitä hänelle jää on ensimmäinen romaani, joka todellakaan ei ole mikään semmoinen Nobel-kirjallisuuspalkinnon arvoinen romaani, mutta se ei ole se pointti tässä. Se kumminkin on olemassa, se on kumminkin jotain. Kun kaikki muu on poissa, niin hän voi jatkaa jollain tavalla.
Kun lähdit kirjoittamaan Eristystilaa, niin oliko Alice olemassa ensin? Ja tässä kirjassa on paljon muitakin henkilöitä. Syntyivätkö he Alicen ympärille?
Ensimmäinen henkilö oli Honecker, joka on se karismaattinen nuori nainen, joka tulee jostain.
Johon Alice tutustuu.
Joo, Alice tutustuu. Ja hän tavallaan, tämän mä otin omasta elämästäni, että miksi on näin, että nainen inspiroi hyvin useasti naista. nimenomaan kirjoittamisessa, luomisessa. Tämä ei ole seksuaalinen juttu välttämättä. Ja kun mä rupesin kirjoittamaan Alicia esille, ei ollut hirveän helppoa, koska hän on niin, kesti aikaa ennen kuin mä en tiedä, jos mä vieläkään tunnen hänet sillä tavalla. Mä rupesin ajattelemaan itseäni, niin mun vahvat kokemukset luomisen ja kirjoittamisen aloittamisessa, niin naiset on ollut merkittäviä ihmisiä. Ja tästä tuli Honecker. Honecker on valovoimainen, karismaattinen nuori nainen, johon Alice tutustuu. Hän sysää jotain liikkeelle meidän päähenkilössä. Honeckerhan puhuu kirjoittamisesta. Hän puhuu kirjallisuudesta, lukemisesta ja tämmöistä, että nyt me ollaan keskellä maailmaa ja nyt minä haluan mennä Pariisiin ja istumaan jossain vinttihuoneistossa tekemässä mun ekaa romaania. Ja sitten käy ilmi, että eihän koskaan kirjoita mitään. Mutta se tunne siitä, että kohtaa jonkun tämmöisen ihmisen, joka tavallaan asettuu itseen ja antaa jotain tämmöistä voimaa.
Honecker oli ensin ja sitten tuli Alice.
Honecker oli ensin.
Ja sitten tuli Alice ja sitten muut ihmiset siihen ympärille.
Kyllä.
Puhutaan vähän taustatyöstä. Siinä viitataan todellakin ihan oikeasti tapahtuneisiin asioihin. Kyllä. Minkälaista taustatyötä teit ja miten se muuttui osaksi kaunokirjallisuutta?
No tietenkin oli omat kokemukset siitä ajasta. Tämä on sellaista aika seesteistä aikaa. Tämä on Etyk-kokouksen jälkeen kesällä 75. Mitä silloin tapahtui? Joo, silloin kylmä sota lopetettiin. En mä tiedä, jos se edes loppui siihen. Mutta jokin on takana. Hyvin voimakas poliittinen liikehdintä. Valtavan isot tapahtumat maailmassa, muun muassa Vietnamin sota, miten se mullisti koko Euroopan ja Amerikan. Mutta nyt ollaan jossain jälkitilassa, mutta myöskin jossain tilassa on semmoinen tuntuma, että jokin on tulossa, jokin odottaa meitä. Se on jollain tavalla uhkana. Tästä mä aloitin ihan omia ajatuksia, mutta luin tietenkin jotain artikkeleita ja kirjoja. Se vahvisti tätä käsitystä. Sitten niin kun vahvasti tässä ajassahan tämän seestisyyden alla ei pelkästään piilevä, mutta oleva väkivalta. Ja tämä väkivalta on tässä ajassa hyvin vahvasta kiinni näissä kaupunkigerilloissa, Rafissa ja myöskin Italiassa. Mä muistan mun omasta lapsuudesta se, että mehän nähtiin etsintäkuulutusvalokuvia näistä terroristeista. Niitä piti hirveästi pelätä ja ne oli myöskin tehty nämä kuvat, manipuloitu sillä tavalla, että nämä näytti aivan hurjilta. Tietenkin tämä meni alitajuntaan. Se on jonkinlainen sukupolven myöskin kokemus, mutta samalla myöskin oli hyvin, hyvin suuri ymmärtämys. Etenkin sanoisin nuorten ihmisten keskuudessa tämän liikkeen, mä en sano, että terroristitekojen tekojen suhteen, koska tähän raaistui ja raaistui. Tietenkin mä en elänyt, mä katsonut kaikki leffat ja mä lukenut nämä kirjat, Stefan Austin kirjat ja niin edelleen. Myöskin ruotsalainen Stephen Sandberg, joka kirjoittaa erittäin hienon teoksen Teres Ulrike Meinhofista. Mutta mä hain muuta materiaalia, eli mä luin aika paljon saksalaisia artikkeleita. Myöskin luin kaunokirjallisuutta saadakseni jotain vahvistossa se, että miksi naiset ovat ja olivat niin keskiössä tässä liikkeessä. Ja nyt mä en tarkoita Gudrun Enslinia tai niinku se, että koska niinku ne on jotenkin banalisoitu nämä naiset. Että ajateltu, että nämä on semmoisia naisia, jotka rakastaa vallankumouksen miehiä. Ja se oikeastaan se oli päinvastoin. Tämä liike alkoi hyvin paljon naisista. Eli tämä tuli mulle revelationina. Mä löysin artikkelin, jossa niin kun tutkittiin naispuolisten kannattajien osuutta liikettä kohti, ei aktiivisia. Hyvin suuri osa näistä naisista olivat matalapalkkaisia naisia, jotka työskentelivät hoiva-ammateissa, olivat mielisairaanhoitajia, esimerkiksi kirjastohoitaja ja niin edelleen. Ja tämä oli mielenkiintoinen ajatus. ei tuossa ajassa, niin kuin, ei me tiedetty noita asioita, koska vaikka näistä puhuttiin koko ajan, niistä puhuttiin samalla tavalla, oi ne hirviöt, oi ne hirviöt, ei haluttu ymmärtää. Mutta se johtui siitä, että nämä natsi-Saksan struktuurit, rakenteet olivat vielä olemassa siinä saksalaisen valtakoneiston sisällä. Eli mielisairaaloissa, koulukodeissa, ne olisi ihan, ei ollut, mikään ei ollut muuttunut. Ja nämä naisethan työskenteli tämän koneiston sisällä, ja ne näki tämän ja halusi muutosta siihen.
Kirjahan ei millään tavalla esitelmöi näistä asioista,
ei, ei.
Vaan ne ovat jotenkin kirjan henkilöiden ajattelussa olevia asioita. Miten sä pyyhkäset sen kaiken tiedon, minkä sä oot omaksunut pois siitä kaunokirjallisesta teoksesta?
No, tämä oli niin. Hyvin iso osa prosessia, mutta tässä tuli hyvin simppelisti sitten loppua kohti, niin hei, huonekirjalla on muistikirja. Huonekkerin muistikirjasta löytyy tämmöistä vähän tietoa, mutta löytyy myöskin puheenvuoroja. Hän on kuunnellut naisia eri ammateissa. Hän on käynyt semmoista koulua, missä hän on tavannut näitä naisia. Ja oli myöskin sitten helpotus lopussa, kun mä löysin. Näin se tehdään. Mä olen lukenut aika paljon näitä muistelmateoksia ja siitä mä sain kiinni siitä näistä tavallisista ihmisistä, jotka olivat siinä sivussa ja vähän auttoi sitä kautta.
Monika Fagerholm, tämä teos sisältää myös kulttuurihistoriaa. Siinä on valtavasti viittauksia kirjallisuuteen, jota nämä ihmiset ovat lukeneet ja jota ne ajattelevat.
Kyllä.
Ja viittauksia musiikkiin. Yksi biisi soi siellä hyvin paljon. Ne on sun kirjan henkilöiden elämää, mutta onko ne ollut myös inspiraation lähteitä sinulle tämän romaanin kirjoittamisessa?
Ilman muuta. Siis tämähän on David Bowie Changes. On se. Turn and face the strange. Ja sitten changes, niin kuin muutoksia. Hän on, se on niin siinä ajassa se kappale.
Kuuntelitko sä sitä?
Kyllä mä kuuntelin vähän kirjoittaessa.
Mutta sä muistat sitä, sen?
Mä muistan sen, koska sehän on myöskin mun 70-lukua. Mutta sitten kun mä luin ne sanat, niin nehän avasi hyvin paljon. Turn and face the strange. Koska tää on jotenkin myöskin se, mitä Alice tekee. Että käänny ja katso sitä. Mikä on strange suomeksi?
Outoutta.
Outoutta. Ja sehän on hirveän myöskin inspiroiva.
Sun kerronta romaaneissa on ainutlaatuista. Rytmi on ihan omanlaistaan. Kuinka paljon sä tätä kirjaa, eristystilaa kirjoittaessasi, hioit sitä tekstiä?
No mä yleensä hion hirveästi. Siis jokainen sivu on varmasti 100 kertaa kirjoitettu. Mutta kirjoittaminen alkaa siitä, että sä luot maailman. Ja kirjoittamalla. Silloin sä et ajattele kieltä. Rytmi ja melodia, joka on osa niin kuin sitä merkitystä, niin se tulee siitä ja tavallaan velloo siinä ja antaa sen tulla. Sitten kun se on tullut jollain tavalla esille, sit sä voit taas mennä kirjoittamaan esille. Sitten se itse hiominen, niin se tulee aika lopussa. Mä hioin tätä nyt koko kesän melkein, mutta silloin niin kuin se koko niin kuin se teksti on itse asiassa olemassa. Esimerkiksi rytmi, se pitää niin kuin olla jotenkin sointua tarinan mukaan. Ja se, mikä mä hioin hirveästi, se oli just sitä Alisen romaania. Ja se hämmensi minua, koska mä olin ajatellut, että hei, että mähän olen kirjoittanut aika pitkään ja on se varmasti aika helppoa kirjoittaa semmoinen ensimmäinen luku tämmöisen nuoren naisen kirjaan, joka ei ole minä. Eikä ollut ollenkaan. Mä joudun kirjoittamaan uudestaan ja uudestaan, koska mä tajun sitten, että tää on ihan sama, että mun pitää mennä niin, mun pitää olla Alice. Kirjassahan on otteita tästä kirjasta, ja myöskin, mutta sillä tavalla, että lukija tietää, miten kaikki menee, vaikka me ei saada yksityiskohtaisesti tietää. Mutta mun täytyy tietää. Tää oli kyllä melkoisen mielenkiintoista, ja mä ehdin kyllä kirjoita tätä ideaa.
Alice ajattelee kirjoittamisesta tällä tavalla. Kirjoittaa kirjoittamistaan pääsemättä eteenpäin, pitkään aikaan pääsemättä eteenpäin. Tämä kirjoittaminen, kirjoittaminen, johon hänet on narrattu.
Joo.
Tuliko sulle umpikujia, niitä hetkiä, jolloin ei pääse eteenpäin?
Mulla tulee koko ajan umpikuja, mutta mä jatkan aina vaan. Siis mun tavallaan mä en aina tehnyt näin. Ja mä kirjoitan todella paljon. Mä kirjoitan joka päivä. Se, mikä on hyvä, kun mä jo on aika pitkään työskennellyt tällä tavalla, että mä en enää ota hirveästi ongelmia siitä, että prosessi tulee olemaan pitkä. Jos on deadlineja, niin silloin mä en pysty, koska silloin se kaikki jumittuu. Mutta tavallaan, että mä olen siinä ja vellon siinä ja teen sitä, niin se on kyllä se on hyvin mielenkiintoista, koska syntyy niin paljon ajatuksia, syntyy niin paljon. Ja joskus on jaksoja, jolloin ei tapahdu juuri mitään. Silloin on hyvä, koska mulla on muistikirja ja mä laitan niin kuin näitä flasheja, jotka tulee kesken prosessia, tulee lause, tulee niin kuin jotain just tämmöisiä pikkupätkiä, niin ne auttaa usein todella paljon.
Monika Fagerholm, eristystilassa on paljon tapahtumia, paljon erilaisia kerroksia. Kuinka järjestelmällisesti sä pidät sitä kaikkea hallussa silloin, kun kirjoitit tätä kirjaa?
No, mä teen aina sillä tavalla, melkoisen samalla tavalla, että mä kirjoitan ensimmäisen, mä kutsun sitä raakakäsikirjoituksessa. Kirjoitan semmoisen kokonaisuuden, jossa on alku, keskikohta, loppu. Ja mä hyppään kyllä ja jätän, jos mä en jää ajattelemaan. Mä haluan olla semmoisessa intuitiivisessa tämmöisessä vireessä. Mä en ajattele niitä storylineja, koska mä tiedän, että ne tulee siitä. Jos sä jatkuvasti teet, niin se dramaturgia tulee siihen automaattisesti. Mutta sen mä tiesin, että yksi vuosi, niin se oli se kiinnekohta ja tulee tapahtumaan tiettyjä asioita. Mä en tiennyt kaikkia asioita, mutta sitten kun sä oot ensimmäisessä vaiheessa, niin ne on ihan kuin bussipysäkkejä siinä. Tuossa tulee tuohon, toi kuolee tai jotain tämmöistä. Ja sitten tämä loppuu. Mutta mä luotan, se on se mielenkiintoisen vaihe, että kun kirjoittaa esiin, kirjoittamalla ajattelee esiin sen, tekee esille sen maailman. Mutta sitten kun mulla on tarpeeksi jotain, mä alan soittaa kustantajalle, koska mä tiedän silloin, että mä halusin, että se oli suunnilleen vuosi ennen kuin tämä valmistui. Niin voisitko lukea? Niin, ja sitten me keskustellaan siitä. Se oli mulle käännekohta, mutta kustantajan mielestä niin ei ole. Hän ajatti, joo, ootko sä nyt varma, että tästä tulee jotain? Mutta mulle niin se on semmoista, että tavallaan että mä tiedän enemmän kuin miltä se näyttää. Että se vaan joku sanoo, että joo, kyllä tästä voisi tulla jotain. Silloin joutuu tekemään enemmän tietoisesti sitä kokonaisuutta.
Eristystila kapinoivia naisia on Monika Fagerholm, todellakin sarjan ensimmäinen osa ja paljastamatta tarkemmin tapahtumia, niin joitain henkilöitä olet joutunut hyvästelemään, sanon
kyllä
sen nyt näin.
Kyllä.
Mutta monien tarina varmaankin jatkuu. Tämän romaanin kohdalla valmiiksi saaminen oli ehkä erilaista vai oletanko mä nyt vain jotain? Mitä tapahtui silloin, kun sä tiesit, että tämä eristystila on valmis?
Suuri helpotus. Tämä kesti vähän enemmän aikaa, mutta näin on tapahtunut aikaisemminkin. Se on siinä, että mä pystyn tekemään enää. Mut sitten oli myöskin semmoisia, koska tässähän on niin monta tarinaa, että koko ajan, mikä loppuun asti, niin tasapainoin siitä, että mitä minä en kerro ja mitä mä kerron, koska mulla on hirveästi materiaalia. Silloin aika pitkällä jo, koska silloin pitää ajatella jokaista osaa, jokaista kohtausta sitä, että mitä tämä sanoo, mitä tämä ilmenee.
Mitä nyt tapahtuu?
Siis minulle.
Niin.
Tai niin minä yritän kirjoittaa sitä toista osaa nyt. Mutta se on aina hauska. Se on aina hauska just tämä vaihe. Se on aika pitkällä, niin kun se tavallaan just se vellova vaihe, niin se on aika pitkällä. Se oli niin hurja aikaa se 80-luku, että ensin oli semmoinen hirveä nousu ja sitten me tultiin pamaus ja oltiin maan tasalla.